Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Summit NATO-a u Varšavi je po mnogim ocenama bio istorijski s obzirom na donete odluke. Međutim, njihovo sprovođenje neće biti ni malo lako, imajući u vidu izazove sa kojima se suočava alijansa, verovatno najveće u skoro 70 godina njene istorije, kako je priznao i sam predsjednik SAD-a Barack Obama. Od terorističkih napada širom sveta, izbjegličke i ukrajinske krize do Brexita. Zbog provokativnih poteza ruske armije nakon aneksije Krima, NATO je odlučio da u Baltičke zemlje i Poljsku pošalje 4000 vojnika, što je prvo razmještanje snaga alijansa u Europi nakon završetka Hladnog rata. Opšta je procena da ove trupe neće moći da se odupru ruskoj armiji u slučaju njenog sveopšteg napada, ali mogu da spreče scenario sa aneksijom Krima koju su izveli takozvani mali zeleni ljudi bez oznaka. Takvom akcijom Rusija bi rizikovala sukob sa celom alijansom, što joj svakako ne bi išlo u prilog. Pre svega ekonomski, a politički bi na duže staze zahladila odnose sa važnim evropskim partnerima, u prvom redu Nemačkom. NATO ističe da paralelno sa jačanjem sredstava odvraćanja teži konstruktivnom dijalogu sa Rusijom, koja ne može i ne treba da bude izolovana. Međutim, mehanizam odvraćanja, odnosno jačanje vojne moći u cilju održavanja ravnoteže, koji je efikasno funkcionisao tokom Hladnog rata očuvavši mir, sada je manje delotvoran. Naime, za razliku od Sovjetskog saveza, koji je decenijama mogao da održava balans sa Zapadom, Rusija nema takve kapacitete i kao sila u opadanju može povući rizične poteze kako bi ostvarila svoje ciljeve. Problem je što između NATO-a i Rusije nema saglasnosti ni oko jednog pitanja, a u odsustvu povjerenja nastoje da ojačaju svoje vojne pozicije. Takva situacija poprima obrise novog Hladnog rata, iako obe strane tvrde da ga ne žele. Naime, postoji veliki rizik da pojedinačni incidenti koji su sve učestaliji mogu lako da izmaknu kontroli i dovedu do sveopšteg sukoba. U tom smislu je veoma poučno iskustvo trke u naoružanju uoči Prvog svjetskog rata, koji velike sile navodno nisu želele, a na kraju su se sve našle u do tada najkrvavijem sukobu u istoriji civilizacije.